Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Meillä on nyt iso tehtävä ja aihe tämän seuraavan 55 minuutin aikana, että mitä suomalainen kansanperinne. Nyt otetaan tämä koko kakku haltuun ja mitä siitä kansanperinteestä pitäisi ajatella juuri nyt. Yle Areenassa pyörii parhaillaan Kotiuskonto ja Marjomaa -niminen sarja, jossa suomalaisesta kansanperinteestä saadaan otetta aika sellaisella hauskalla tavalla. Tänään Kulttuuri Ykkösessä on vieraana sarjan toimittaja Sampo Marjomaa, uskontotieteen professori Titus Jelm Helsingin yliopistosta sekä Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. No niin, tervetuloa Sampo, Titus ja Niina.
Kiitos.
Keskustelemaan suomalaisesta kansanperinteestä. No ei me nyt koko tätä kakkua pystytä tietenkään syödä tämän 55 minuutin aikana, mitä Kulttuuri Ykkönen kestää, mutta yritetään, lähdetään liikkeelle ehkä jotenkin semmoisesta tuossa Minä uskonto ja Marjomaa-sarjassa, Sampo, sä, niin kuin, se on hauska sarja. Sä otat siinä paljon tämmöisiä niin kuin outoja asioita myös käsittelyyn suomalaisesta kansanperinteestä. Mikä on niin kuin oudoin suomalaisen kansanperinteen muoto, johon sä tuota sarjaa tehdessä törmäsit?
No siis arkistossahan on kaikenlaista hyvin outoa, ja mä oon ehkä outo kansalainen, niin mua kiinnostaa kummalliset jutut. Ja varsinkin tässä kontekstissa, kun tämähän on tällainen niin kuin hunaja-ansa suomalaisille, meidän lietsoo jonkinlaista fenomaanista mehustumista meissä, koska yleisesti ainakin nuorison parissa, jossa myös liikun, niin mielipide on ollut vähän, että kansanperin on kuivaa ja epäkiinnostavaa. Niin. Mutta koska he kuuntelee paljon suomalaista musiikkia, kuten Pehmo Aino ja muita artisteja, niin nälkä suomalaisia juuria ja niiden niin kuin havittelua kohtaan on suuri.
Kyllä.
Niin on halunnut tehdä tämmöisen niin kuin hyvin lähestyttävän sarjan, koska musta asioiden popularisointi on se, mitä minä osaan.
Jep.
Täällä nämä upeat asiantuntijat osaa muita juttuja, joita minä en osaa, mutta mä oon täällä ehkä sirkusdirehtöörinä.
Joo, mutta se oudoin asia.
Ja outoa on siellä mun mielestä esim. UFO-kokemukset, mihin törmäsin jo ajalta, jolloin UFOista ei ole ollut vielä tietoa. Tai ainakin siltä vaikuttavat kokemukset, ne on musta erikoisia. Ja sitten toinen, mikä on musta ollut outoa, on se liikuttavuus. Tai mitä mä oon kokenut, kun on lukenut ihmisten kertomia tarinoita. Se niin kuin humanius on siinä semmoinen ehkä liikuttava aspekti, että se ei ole vain historian dataa ja faktoja, vaan ihmisten story.
Mitä te Niina ja Titus ajattelette jotenkin tämmöisestä niin kuin, just nimenomaan niin kuin outojen faktojen kaivelusta kansanperinteessä? Sehän antaa siis kansanperinne, koska se käsittelee eri aikoja kuin mitä me nyt eletään. Sieltä totta kai se on kaikkein kummallista, mutta mitä te ajattelette tämmöisestä niin kuin, ikään kuin outojen kuriositeettien kaivelusta, Niina?
Kiitos. No, mä ajattelen silleen, että kansanperinnehän, okei, se voi olla outoa meidän nykyihmisen näkökulmasta, mutta se on ihan tavallista ja se ei ole mihinkään muuttunut, se on muuttanut vaan muotoaan ja ehkä merkitykset on toisenlaisia, mitä me annetaan nykypäivänä. Mutta se, että on kerrottu vaikka ufoista, niin se liittyy siihen, että ihminen on yrittänyt jäsentää sitä ympäröivää maailmaa ja outoja ilmiöitä taivaalla tai ympäristössä. Mm.
Eli tämmöisiä unidentified flying objects, tämmöisiä kummallisia.
Joo.
Taivaallahan lentää kaiken näköistä.
Kyllä.
Kansanperinteen tavallaan niin kuin ongelma on ehkä just se, että siitä tulee kauhean virallisen kuulosta heti, kun siitä aletaan puhua kansanperinteenä. Että tavallaan se ei ollut ollenkaan virallista silloin, kun sitä on niin kuin niitä asioita on ihmiset miettineet, keneltä ne on otettu talteen sitten niiden kertomuksia ja näin poispäin. Että se on ollut arkipäivää, että meille se on outoa ja meille se on eriskummallista ja meille se on poikkeuksellista. Ja sitten se ei välttämättä kuitenkaan ole näin ollut siellä. Että se on tämän tällaisen kanonisoinnin ongelma on vähän.
Kyllä.
Se, että kun jostain asiasta tulee kulttuuriperintöä, niin se nostetaan ikään kuin sellaiselle jalustalle, missä se näyttäytyy erilaisella kuin mikä se lähtökohta on.
Joo, ja ylipäätään se on kiehtova kysymys, mikä on normaalia ja mikä on vakavaa. Kun monesti aina on tarinoita, mitä me nykyään kerrottaisiin toisillemme ilta nuotiolla saunassa. Parhaat ja mehukkaammat jutut ei ole välttämättä hirveän sellaista regulaaria ja tylsää.
Mä mietin just sitä ikään kuin kansanperinteen tarjoamaa näkökulmaa myös nykyaikaan. Tietysti se on tämmöinen ajatusleikki, että mitä meidän ajasta jää jäljelle, ikään kuin vaikka tulevaisuuden tutkijoille, jos 150 vuoden päästä avataan nämä meidän niin kuin arkistoituneet sometilit ja kaikkea tämmöinen, että mitä sieltä, niin mitä se antaa niin kuin nykyajan tulkinnasta, sitä voidaan pohtia tänään.
No sehän on, meillähän on silleen kansainvälisestikin melko, ei nyt ehkä ainutlaatuinen, mutta poikkeuksellinen kuitenkin niin kuin tämä suomalaisen kirjallisuuden seura, missä tämä, mikä on vahvasti esillä tässä Sampo-sarjassakin, niin että tavallaan se kulttuuriperintö ei ajatella silleen, että se on pysähtynyt johonkin päivään, että kulttuuriperintö on vain, jos se on 1800-luvulta tai vanhempaa, vaan sitä kerätään jatkuvasti. Et SKSN tekee tällaisia niin kuin teemakirjoitushakuja esimerkiksi, missä ihmiset saa aika villeistäkin aiheista ja sille ei ehkä ihan arvattavista, heti arvattavista aiheista kirjoittaa. Ja se
mä
on tulevaisuuden.
Mä rakastan niitä. Mä osallistun jatkuvasti niihin, kun on upeita aiheita. Mä koko ajan kirjoittelen SKS kaikki pieniä omia.
Toki siinä on se ongelma, että sekin on vähän silleen vääristynyt, että kaikkihan ei osaa tai halua kirjoittaa. Mm. Että se, mitä sinne päätyy, on ehkä ei ehkä ihan se peruskin.
Ja tietenkin pitää myös muistaa, että kun meillä on syntynyt tämä SKS:n kansanperinnekokoelma 1800-luvulta alkaen, niin myös silloin se on valikoitunutta, mitä me ollaan saatu sinne tallennettua. Ja siinä on tapahtunut monenlaista valintaa jo siinä tallennustilanteessa, kun ei ollut esimerkiksi moderneja tallennusvälineitä. Ja sitten, että minne on menty. Ei ole menty Poriin, kun on menty tuonne Pielisjärvelle.
Niin, kyllä.
Ja tämmöisiä. Ja ketkä on mennyt ja mitä on haluttu.
Nykyään kyselle. Tietysti mennään sieltä, Poriin.
Niin, anteeksi.
Nykyään tietysti mennään Poriin.
No kuka niin, menee? Kyllä.
Mun miten, ihan vakavasti tutkijoina. Miten kansanperinne nykyään niin kuin määritellään? Milloin tavallisesta jotenkin elämästä, arjesta tulee kansanperinnettä?
Sä voit jatkaa jo.
Täydentäkää
siis kansanperinnehän tarkoittaa sitä, että se on niin kuin jossain määrin omaehtoista, ihmisten omaehtoista tuottamaa. Perinteisesti tulee from below, eli se ei ole niin kuin Tiitus äsken sanoi semmoista kanonisoitua, vaan se tulee jostain kansankerroksista ja sitten se on yhteisesti jollain tavalla välittynyttä ja jaettua. Ja nykyään tietenkin on erilaisia, ei ole enää yhtä yhteisöä tai tämmöistä niin kuin yhtenäiskulttuuria tai kylää, joka jakaisi sen yhteisen perinteen, vaan on erilaisia yleisiä yhteisiä verkostoja, jotka sitten tuottaa kansanperinnettä tässä ajassa ja erilaisilla alustoilla. Mutta ihan samalla tavalla ihmiset merkityksellistää maailmaa ja omaa asemaa tässä ja paikkaa tässä maailmassa perinteen keinoin.
Mä ajattelin niin, että kansanperinnettä on esimerkiksi se, kun kotona teinien kanssa puhuu siitä, että mitä me tehtiin silloin, kun me oltiin niiden ikäisiä. Hmm. Sehän on niiden korviin kansanperinnettä, koska se on niin valovuoden kaukana. Se on mun käsitys siitä, että se varmaan heille näyttäytyy kansanperinteenä, mutta se, että mikä on erilaista, on tietenkin just se, että mikä tekee siitä ehkä aidommin sellaista niin kuin arkipäivästä on se, että meidän niin kuin siis, nämä niin kuin tallentamiskeinot on niin tuhatkertaisesti monipuolistunut verrattuna Elias Lönnruutin aikoihin. Eli siis meillä on sitä, niin kuin, sitä arkipäivää kuvattuna ihan eri tavalla. Et ne on yksi niin kuin lempikohtauksia siinä ekassa jaksossa, minkä mä katsoin Sampon sarjasta, oli just kun siinä oli haalittu siellä tarkistoista niitä vanhoja leffoja ja myöskin niin kuin dokumenttikamaa silleen, niin kuin, että näyttäytyy, että tossahan mä vedän noita niin kuin, noissa liian tiukoissa uimahousuissa niitä portaat ylös. Mutta kun silloin se oli, jengillä ollut kameroita silleen, niin kuin, nyt kaikki on kamerat koko ajan. Että periaatteessa se tuleekin olemaan kiinnostava keskustelu niin kuin 30 vuoden päästä, että mitä se niin kuin kulttuuriperintö on, kun sitä dataa on vaan yksinkertaisesti niin paljon.
Mä itse asiassa mietin, kun mä katsoin tätä sarjaa, mietin Sampo Marjomaa sun pitkäaikaista ja niin kuin paremmin tunnettua ohjelmaa, eli hauskoja kotivideoita. Mm-hmm. Että olisipa siinäkin joku kansatieteilijä tai kansanperinteen tutkija, folkloristi, joka tutkisi niin kuin sen aineiston, että mitä hauskat kotivideot tuottaa. Onko se sun mielestä? Onko siinä kyse kansanperinteestä?
No siinä on kansalaisten omaehtoisesti tallentamaa todellisuutta ilman mitään tuotantoryhmää. Ja sehän on niin kuin 80-luvun alusta Japanista lähtenyt ilmiö, koska heillä oli ekana videokamerat. Niin sekin on siis Disneyn omistama formaatti. jota ABC-kanava on tehnyt, joka on ostanut formaatin Japanista. Originaaliohjelma Fun with Kato-chan and Ken-chan. Mm. Sieltä tulee niinku todellisuuden tallentaminen, mutta sinnehän mä oon tässä Suomi-versiossa injektoinut suomalaisuutta ja Kalevalaa ja kaikkea tällaista yleistä anarkiaa, mikä se on sellainen Trojan hevonen mun päässä jo 20 vuotta sitten, kun aloitin sen tekemisen. Mutta tässä mä oon saanut nyt vihdoin riistäytyä,
joo,
vapautua ja emansipoitua näiden ihanien asiantuntijoiden muiden kanssa.
Mä voisin hei lisätä tähän vielä, sana, että tämä kansanperinne nykyään, että se on tietyllä tai monella tavalla pirstaloitunutta myös, samalla tavalla kuin meidän yhteiskunta on. Että ja se on niin monimuotoista. Kaarina Koski, joka on hienosti äänessä tässä Sampon sarjassa, niin puhuu niin kuin hybridistä perinteestä. Että se on niin monimuotoista ja monistuu niin todella erilaisissa yhteyksissä. Ja sitten sekoittuu myös niin kuin monelta tavalla mediakulttuuriin.
Joo, joo.
Sitten ehkä mua kiinnostaa tässä nykyperinteessä tällaiset selkeästi nähtävät ryhmät, kuten korona-aikana niin upeita salaliittofantasioita, QAnon-osastoja, adrenokromi, jota naamoista imetään Hillary Clintonin ikuisen elämän takaimiseksi, niin on superkiehtova ihan sellaisen niin kuin melkein samoilla leveleillä kuin noin vanhojen storien sadunomaisuus, että niin kuin meillä on yhä sykkiviä runosuonia.
Kyllä, ja tietysti nykyaikana siitä hybridisyydestä tulee niin kuin kiinnostava asia myös, koska semmoiset hyvin niin kuin kansanomaiset ikään kuin perinteet myös niin kuin sitten vuotaa siihen ikään kuin yhteiskunnan täysin niin kuin ylätasolle sitten tämmöisiä niin kuin valtionjohtajia sun muita, mikä on niin kuin ihan kiinnostava, varmasti niin kuin tuleva tutkimuskohde. Mutta vielä mietin tätä vanhaa kansanperinnettä. Et tietyt asiat on tietysti hirveän tuttuja. Me pystytään koko ajan peilaamaan itseämme, omaa nykyaikaamme tähän perinteeseen. Mutta sitten on myös niinku tosi outoja asioita, joita on niinku vaikea tulkita, koska aika on kulunut niin paljon ja maailma on muuttunut. Tämä on vähän yleinen kysymys, mutta mikä kansanperinteessä on ikään kuin tuttua ja mikä jää sitten semmoiseksi niin kuin jotenkin aivan tunnistamattomaksi?
No, saanko aloittaa esimerkiksi para-aiheesta, mikä kun olen parantajaisen suvusta, mun mummi Aila Parantainen, niin paroista puhuttiin jo lapsena pohjoisessa ja paran paska on se limasieni, joka siellä maassa voi esiintyä. Että tämmöinen idea tämmöisestä itse tehtävästä demonista, suomalaisesta Pokemonista oli läsnä jo lapsuudessa. Että meillä on yksi jakso tälle omistettu, tälle paramytologialle, että se on niin kuin erikoinen örkki, mutta sitten joka tuo sen mun mielestä yleisinhimilliseen kontekstiin on se, että siinä on kyse kateudesta, että miksi naapurilla on noin paljon voita, koska se nimenomaan on naapurista voita pöllivä olento. Niin siinä ehkä sitten ensin ihmetyttää tämmöinen olento ja siihen liittyvät todella kummalliset sen ajan ehkä riena ja muut jutut. Mutta sitten kun sitä perkaa enemmän, niin sieltä löytyy tämmöisiä kateuden ja varallisuuden ja tämmöisiä teemoja, mitkä meillä on aina läsnä.
Toi on hyvä esimerkki.
Niina. Joo, tästä onnesta vielä, johon Sampo viittasi, niin ennen ajateltiin, että onnea on rajallinen määrä maailmassa. Ja sen takia, että jos sillä naapurilla oli enemmän vaurautta, niin se piti ottaa siltä pois, jotta saatiin niin kuin viereiseen taloon. Ja sen takia oli erilaisia temppuja, kuten lehmän hännästä palan leikkaaminen. Kyllä. Tai jotain tämmöisiä.
Että tämä on niin brutaali ajatus, että se on vaan pieni
tavallaan
määrä
onnea. Tämä ei toimi tavallaan enää, mutta onhan se ajatus olemassa tai elää meidän kulttuurissa kuitenkin.
Erilaisina kateuksina.
Niin, kyllä.
Niin, ehkä se, mähän olen oikeastaan niin kuin sosiologien ja kansanperinteen niin kuin kouluttautunut asiantuntija sinänsä, mutta tietenkin sen kanssa koko ajan pelaa niin kuin tutkimusaiheiden ja opetuksen kautta, mutta se, mitä ajattelee silleen sosiologina, on se, että kun se taustalla kuitenkin on se, että me puhutaan ihmisistä ja ihmisten yhteisöistä, ja ihmiset ja ihmisten yhteisöissä on niin kuin kulttuurissa riippumatta joitain sellaisia asioita, jotka on niin kuin lähes kulttuurista riippumattomia, niin kuin kateus tai sille rajat ja suhteet, sukupuolisuhteet ja perhe ja niin poispäin. Ja näistä sitä kehittyy. Ne on niitä siellä kansanperinteen taustalla olevia juttuja. Ja siinä mielessä se on niin kuin kiinnostavaa, että mitä ne kertoo niistä ihmisistä. Mm. juuri eri, erilaisina kyllä aikoina.
Kyse on tämmöisistä viesteistä ikään kuin menneisyydestä.
Joo, ja toi mitä Niina sanoi, niin ehkä aloin ymmärtää sanontoja, jota mä olin ihmetellyt ennen. Se, kellä onni on, se onnen kätkököön, kuulosti tosi ahdistavalta ja sanonnalta, mutta sitten kun tajusit tämän pointin.
Että niin, et naapuri voi pölliä
sen. Koska sitä on mulla vaan 3 yksikköä onnea jäljellä, niin, niin kyllä naapurin lentävä Pokemon käy pölliimässä ne. Mä laitan ne piiloon.
Kyllä. Hyvä. Kuuntelit Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään suomalaisista kansanperinteistä. Studiossa ovat aiheesta televisiosarjan tehnyt Sampo Marjomaa äsken äänessä, Kalevala-seuran puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja,
on väärin kirjoitettu tällainen, Niina Hämäläinen ja uskontotieteen professori Tiitus Jelm Helsingin yliopistosta. Mä olen Pietari Kylmälä. Ei lähde jinku soimaan, ei saa haittaa, eikö se tule jälkikäteen. No niin, se tuli. Tarvitaan jonkun tämmöisen, joku poppaskonsti. Tämä niin kuin ruutujen hiplailu tässä niin kuin voi olla yksi tämmöinen niin kuin nykyajan poppaskonsti. Kerro Sampo vielä näistä hahmoista meidän tämmöisenä kansanperinteen kirjeenvaihtajana.
Mä oon sanansaattaja, en asiantuntija.
Mikä on koirankuorulainen?
No tämä on toinen, mistä mun mummi puhuu. Ihan niin kuin hän puhui koirista koirankuorulaisena, kun olin oululainen lapsi. Tuolla on koirankuonolainen. Sitten kun vierain, olisiko 8 tai 9 vuotta sitten ekoja kertoja tuolla arkistossa, niin ymmärsin, että se liittyy isonvihaan. Ja venäläisillä oli mukana tällaisia koiranpäisiä olentoja, jotka sitten, joista alettiin kertoa hyvin jännittäviä, kauheita tarinoita, mitä kaikkea hirveyksiä he tekivät. Ja se on kiehtova tarinaperinne, se koiranpäisyys ja mitä se on edustanut. Kaarina Koski siitä muun muassa puhuu ohjelmassa Sodan koirat -jaksossa, että mitä koira on tietyn ajan ihmiselle symboloinut. Se on ollut ei-kristillinen olento, ja niin koirat on myös olleet jotenkin likaisia ja pelottavia joskus, kun taas nykyään ne on meidän perheenjäseniä ja ihmisiä arvokkaampia perheenjäseniä monesti. Että se on kiehtovaa, miten toi symboliikkakin muuttuu. Mutta koirankuolaiset tosiaan ison vihan ajan koiranpäisiä olentoja.
Ja tämä niinku kertoo jotain myös Suomen historian semmoisesta, niinku, tai suomalaisten historian semmoisesta isosta murroksesta, joka oli just tämä iso vihan aika.
Tämmönen. Joka on kansanmurhaksi nykyään käsittääkseni määritelty tapahtuma historiassa, joka oli hyvin brutaalia. Suomen asukasluku mun mielestä pieneni 25%, joka on ollut aika sellaista käsityötä siihen aikaan. Ei ollut pommia tai muuta.
Voiko tällaisten niin kuin hahmojen kautta niin kuin jotenkin nähdä johonkin semmoisiin ihan tiettyihin niin kuin vaikka historiallisiin kohtiin, historiallisiin hetkiin Suomen historiassa?
No mä en tiedä, pystyykö sitä ehkä, niin kuin, tai mun näkökulmasta se on sellainen, ehkä, ei nyt ehkä universaali, mutta hyvin yleinen tapa muutenkin, että näitä koiranpäisiä löydettiin myös Pohjois-Amerikasta, kun sinne mentiin ensimmäisen kerran, löydettiin lainausmerkeissä, niin että tavallaan tällaiset, niin kuin se oman yhteisön identiteetti, se on sellainen sosiologinen perus niin kuin viisaus, että oman yhteisön identiteetti, sitä on usein vaikea niin kuin positiivisesti määritellä, että me olemme, mutta on huomattavasti helpompi määritellä sitä, että mitä me emme ole. Ja silloin se, mitä me emme ole, on yleensä niin kuin hirviömäistä, kammottavaa, jotain niin toista, että meillä on syy. Meillä on hyvä oikeutus siihen oman yhteisön puolustamiseen, esimerkiksi väkivalloon ja niin poispäin. Eli se on niinku sellainen, mikä mun mielestä niinku auttaa ymmärtämään riippumatta oikeastaan siitä niinku kansallisesta kontekstista. Joo. Mutta tietenkin se ottaa niinku erilaisia muotoja sitten.
Ja on hyvä syy tietysti niinku myös luoda se hahmo siitä vihollisesta, joka sitten saattaa olla tämmöinen aika jännä hahmo. Mitäs Niina?
Joo, mä kommentoisin kansanperinne versus historiallisuus tai historiallinen tieto, niin se aina nousee esiin eri yhteyksissä. Ja toki niin kuin kansanperinne ja erilaiset tarinat, runot, kaskut, vitsit, kaikki, niin ne kantaa myös tietenkin erilaisia piirteitä ja merkkejä historiallisesta kontekstista. Mutta että kansanperinne ei selitä niin kuin historiallisia aikoja tai että ei voi lukea sillä tavalla suoraan. Ja se ei ole niin kuin folkloristina, se ei ole mulle edes kiinnostavaa. Ei, vaan se, että minkä takia näitä tarinoita esimerkiksi on kerrottu, minkälaisia merkityksiä ihmiset on niille antanut. se on kiinnostavaa, mutta ei se, että onko ne nyt totta tai kertooko ne jostain niin kuin todellisista henkilöistä tai asioista.
Jep, ja tämä oli musta kiehtovaa, koska mun koko visio tämän sarjan kanssa oli tuoda näitä meidän storyja ja keskustelua suomalaisuudesta niin kuin kaikille, hyvin monimuotoiselle yleisölle. Niin kuin mä tein jonkun somereeli-asian Yle Kulttuurin kanssa muistaakseni, missä mä niin kuin referoin koirankuonolaisaihetta, niin kansalaiset aktivoituivat. Ensin tuli kritiikkiä silleen, ei, koirankuonolaisia on kyllä ollut ennen isoa vihaa. Mä sanoin, okei, kiva, meillä on dataa, meillä on faktaa, se on hyvä, että heitä on ollut. Ja sitten mä sitten keskustelkaa ihmeessä lisää. Teillä on älypuhelimet ja kamerat, tehkää sisältöä. Ja sitten alkoi tulla myös suomalaisista ihmissusista tietoa, että kansalla on nälkä ja on myös faktoja. Pitää vähän tälle rakkaudella lietsoa, että he avaavat sanaiset arkkunsa.
Niin. Kyllä kansa tietää.
Niin. Kansa tietää. Mutta mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, että nämä samat storit kyllä sitten niinku pitää pintansa silleen vuosisatoja jopa. Että
joo, ja
sinä se niin kuin ikään kuin linkki myös sinne niin kuin johonkin historialliseen hetkeen voi olla olemassa, vaikkei se olisikaan ikään kuin suora tämmöinen niin kuin informaatio.
Joo, ja itse asiassa tässä Sodan koirat-jaksossa puhutaan myös, tai Kaarna puhui siitä, että miten ne samat julmuudet tai nämä tarinat sitten ovat, niin kuin ne jatkoi elämäänsä ihan niin kuin sisällissotaan asti, että siellä on samat tai samanlaisia kauhustooreja, mitkä on tuo 700-luvulta asti. Että niin kuin Niina sanoi, ne tarinat on ne, mitkä elää ja niitä ihmiset on kertoo, että ne on kiinnostavia, että minkälaisia tabuja, hirveyksiä ja niin kuin tapoja järkyttää kuulija on, että se menee viestini ja tarinani perille.
Kyllä. Ja sitten mitä niistä tarinoista, jos me nyt puhutaan kansanperinteestä, just tarinoista vaikka tai anyways, niin mitä sieltä voi niin kuin lukea? Jos me halutaan niin kuin, jotain tietoa, niin sieltä voidaan lukea ja abstrahoida ihmisten yhteisöjen arvoja ja asenteita. Et se on myös niin kuin folkloristeille kiinnostavaa, että millä tavoin ne niin kuin heijastelee sitten.
Yksi mulle hirveän kiinnostavaa on ollut jotenkin suhde metsään ja ikään kuin semmoisen jotenkin ihmisyhteisön ulkopuoliseen luontoon. Et kun se on ollut niin hirveän pelottava asia muinaisille suomalaisille, mutta myös hirveän tuttu. Metsä vilisee erilaisia näitä hahmoja, näitä näkkejä ja sun muita niin kuin metsähaltioita, jolloin kaikilla on oma funktionsa, mutta usein ne varoittaa ihmistä jostain. Tietysti niin kuin varoittaa varmaan ennen kaikkea ehkä lapsia siitä, että ei saa mennä eksymään johonkin metsäpeittoon tai jotain mitä onkaan. Millainen paikka metsä jotenkin tämmöisen niin kuin kansanperinteen näkökulmasta on?
Varmaan, mikä aika, missä ajassa elämme. Nykyään mennään metsäjoogaamaan, siellä on metsäkoulua ja kaikenlaista hassuttelua, menen eheytymään metsään. Mutta sitten esim. Tuossa noissa vanhoissa tooreissa se on ollut pelottava paikka ja mihin ei kannata eksyä, missä voi päästä hengestään. Ja mikä mua myös inspiroi siinä ajatuksesta, meillä on nämä niin kuin pakanauskomukset, metsänneidot ja metsiset ja muut. Ja sitten meillä on sunnuntaina kirkko, mihin mennään. Meidän pitää elää näin kahden systeemin ristitulessa. Oli musta kuulosti vähän, vähän hengästyttävältä maailmalta.
Joo, mutta onhan metsä myös niin kuin lempeä. Joo. Paikka. Myös ollut esimoderille ihmiselle tai agraariin yhteiskunnassa elävälle. Mutta totta kai se oli pelottava, koska se elinpiiri, koti oli erikseen siinä. Se metsä edusti sitä toista maailmaa. Mutta kyllähän sieltä myös saatiin ruoka ja sinne justiin saattoi eksyä tai joutua metsänpeittoon. Ja tietenkin tuossa Sampon ohjelmassa niin käydään läpi sitä karhun merkitystä ja sitä, että miten karhu muotoutuu. Lotte Tarkko hienosti puhuu siitä, miten karhun metsästäminen muotoutuu naisen ja miehen väliseksi.
Joo.
Tämmöiseksi riitiksi, erottiseksi sellaiseksi. Eli metsä kostuu ja antautuu ja niin edespäin.
Se oli musta tosi kiinnostava juttu. Joo. Mutta elääkö tämmöiset niin kuin jotenkin tai millä tavoin tämmöiset ikään kuin perinteiset agraariyhteiskunnalle metsään liittyvät myytit sitten elää niin kuin nykyyhteiskunnassa, koska meillä on hirveästi myyttejä myös niin kuin nykysuomalaisuuden tämmöisestä niin kuin hirveän erityisestä metsäsuhteesta. Ja nämä on tämmöisiä heittoja, mitä vaikka mediassa kuulee koko ajan.
No ensimmäinen asia, mitä mulla tuli mieleen, kun sä tuon äsken kysyit, niin oli siis se, että oma matka Länsi-Uusimaalla olevalle kesämökille, niin kun sä katot sit niitä puita, joita siellä on, niin eihän se oikeastaan enää metsää. Sehän on sellainen puupuutarha, mikä siellä on siellä tien vieressä. Mm. Että ei siellä, en mä tiedä miten kukaan voi tuntea sellaisissa niin kuin täsmälleen 90 asteen kulmassa olevissa riveissä, niin kuin silleen jonkinnäköistä kauheat pelkoa, koska se on sehän teollinen. Onhan meillä nyt sitä metsää aika paljon ja varmasti tuolla pohjoisessa on niin kuin enemmän sit sellaista aitoa ja näin poispäin, mutta kyllä niin kuin silleen eteläsuomalaisena on niin kuin vaikea kuvitella, että sinne mennään jotain niin kuin kauhua kokemaan. Paitsi niin. Siellä oli kyllä yksi susi ja sitten koko länsivuosimaa oli lamaantunut tietenkin, että riippuu vähän mitä siellä on, niin näin. Mutta kyllä me ollaan ihan itse saatu aikaa se, että vaikea siitä on ehkä sellaista niinku, lumousta löytää samalla tavalla.
Kyllä, paitsi suomalaiset kauhuelokuvat aika usein tuottaa sen, että mennään mökille ja sitten eksytään sinne metsään. Että se,
ai kauheeta.
Ja sitten siellä tulee joku hirviö, joka sitten ahdistelee, mutta että siinkin on jotain sellaista niin kuin, mielestä, vähän niin kuin muistumaa ehkä jostain vähän toisenlaisesta suhteesta siihen metsään. No joo, en tiedä.
Joo, mä mietin sitä, että mitä siellä, niin kuin, minkälainen se on se meidän suhde metsään. Tai minkälaisia merkityksiä me annetaan nykyään. Itse en ole, niin kuin voin sanoa, että mulla ei ole metsäsuhdetta varsinaisesti. Mutta se, että metsässä mennään jotenkin nöyränä sinne, niin sehän tulee sieltä. Ja samoin se tietynlainen hiljaisuus, että ei siellä nyt aleta hihhuloimaan tai huutelee ja hirveästi räyhäämään, jos ei ole niin suurta tarvetta.
Jep, se kunnioitus on musta kyllä kaunis jäänne. Mutta perinne, joka elää. Mm. Ja ajatus siitä, että jos sä nyt sekoilet tai teet, vähän roskitat tai kaadat bensaa laiturilta, niin se on ihan ok, jos näkki tulee. sä aiheutit sen itse. Että on se, että meillä on sellainen kuitenkin kunnettava asenne metsään, joka on.
Ei bensaa laiturilta.
Ei tehdä sitä, mutta me näemme itsemme metsäläisinä yhä. Muus kauhuelokuvien ollessa kyseessä on niin kuin helposti dramaattiseksi tehtävä. Miljöö, näin ohjaajana voin kertoa. Siinä alkuintros juoksen ihmissusi asussa metsässä savun läpi. Kuusi päivää umpisolen poiston jälkeen myöskin haluan kertoa omistaudun
kansanperinteelle. Lisää palkkaa Sampolle tästä hommasta.
Mutta tietenkin, mitä vielä sanoa tuosta metsästä, niin nykyään niin sitten on erilaisia tahoja, yhteisöjä, ihmisiä, yksittäisiä, jotka hakee metsästä sitten niin kuin tavallaan jonkinlaisia juuria tai henkisyyttä tai justiin yhteyttä ehkä sinne traditionaaliseen maailmaan ja kansanomaiseen uskoon.
Mä saan joka vuosi mun yhdeltä sukulaiselta, että kutsun tämmöisen shamaanirumpupiiriin tuonne Nuuksioon. Mä en vielä päässyt sinne kertaakaan. Mä oon kyllä jotenkin kiinnostaa semmoinen tämmöisen niin kuin perinteisemmän metsäsuhteen niin kuin, elävöittäminen uudelleen.
Miksi ei?
Toinen tänne niin kuin ikään kuin iso nykysuomalaisuutta mun mielestä määrittävä myytti on ajatus Suomesta aika tämmöisen niin kuin sukupuolitasa-arvoisena maana. Ja siinä myös usein vedotaan niin kuin tiettyyn, vaikka nyt Kalevalaan semmoisena joitain niin kuin tasa-arvoisuuden niin kuin piirteitä omaavana teoksena tai tähän kansanperinteeseen muutenkin. Mutta toisaalta tuossa sarjassa muista moneen kertaan sanotaan, useista suista tulee tämä, että myös tämä niin kuin kansanperinne on hirveän niin kuin, ikään kuin miesten kertoma maailma. Missä määrin tämmöinen niin kuin, ikään kuin tasa-arvoisuuden myytti tosiaan kumpuaa sieltä niin kuin, ikään kuin kansanperinteestä?
Niina tietää tästä eniten, joten aloita sinä, mä jatkan sitten.
Joo, no en mä paljon tiedä, mutta jotain voi sanoa tähän, että tavallaan niin kuin se ajatus siitä tasa-arvosta juontaa myös jo kansanperinteeseen ja tähän niin kuin agraariyhteiskuntaan, jossa nainen vastasi kotipiiristä ja mies sitten metsästyksestä, kalastuksesta, kaupankäynnistä. Ja se tarkoitti sitä, että naiset joutuvat olemaan myös yksin siellä kotona ja hoitamaan sen. Ja silloin se niin kuin tavallaan viittaa siihen, että naiset ovat olleet tasa-arvoisia miesten kanssa, koska he ovat hoitanut sitten yhtä lailla. Tämän. Mutta sitten on sanottu, Satu Apo muun muassa on sanonut, että naiset oli myös pakotettu vahvuuteen.
Jep.
Ja sitten mitä Kalevalaan tulee, joka on tosi paljon määritellyt sitä, mitä me ajatellaan suomalaisuudesta, vaikka suomalaista naisesta ja miehestä, niin sehän on tietenkin Lönnrotin erityisesti tulkitsema tarina. Ja siellä on tietenkin vahvoja naishahmoja, mutta se on kyllä jännä, että ne on sitten niitä sankaripoikien äitejä, jotka niitä itkeviä ja ryytyneitä poikiaan auttaa.
Haavoittuneita miehiä.
Jotka on sitten harrastanut siskon kanssa seksiä ja ties mitä kaikkea.
Tappanut sukulaisia
semmoista.
Mitäs kiitos?
Niin ehkä sitä sosiologi minussa on aina vähän varovainen näiden tällaisten niin pitkän kantaman selitysten kanssa, että jos me puhutaan suomalaisesta tasa-arvosta, niin kyllä mä niin sen sijoittaisin ehkä kuitenkin sinne, tai että se malli on todennäköisesti tullut enemmänkin niin valitettavasti Ruotsista kuin meidän kotimaisesta kansanperinteistä, että kyllä se on niin se 60-luvun alun suomalainen Pekka Kuusi sosiaalipolitiikka, joka sen tasa-arvon tänne niin kuin on tuonut, eikä ehkä se kansanperinnä sinänsä niin kuin sellaisena, mitä me ainakin nykyisin ymmärretään tasa-arvo. Että ihan sama, vähän niin kuin, näitä on niin kuin muitakin kysymyksiä, että ollaanko me kovia tekemään työtä, koska protestanttinen etiikka vai jotain muuta.
Niin nämä vähän tämmöisiä kliseitä kanssa.
Kyllä, just näin. Että mä oon niin kuin vähän silleen, että ne on myös sellaisia, mä opetin siis 12 vuotta suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria Lontoossa, ja mulla oli tosi monista eri maista opiskelijoita ja siis kaikki mitä ne tiesi Suomesta oli just tällaista klisee hommaa, että no kun teillä on silleen siellä kaskettu niitä, jotta niin kovin tekee. Sitten mä silleen, niin
kuin, mulla ei pidäkään
mitään hajua silleen. Kerran olen talikkoon pitänyt kädessäni tai jotain. Mutta,
sä rikoit niiden illuusioon.
Niin, mutta se oli, mä koin, että se oli mun tehtävä. Että niin kuin, että joo, että toi on ihan hyvä tarina, mutta suhtaudu siihen just sellaisena.
Mutta ne on hirveän vahvoin ne käsitykset, jotka tulee kansanperinteestä, tarinoista, kaikista mielikuvista, vaikka sitten todellisuudessa, niin ei ole kiva mennä 1800-luvulle takaisin.
En lähtisi aikakoneella, mutta siellä on myös inspiroivia tarinoita naisten toimista ja näitä sillä tavalla. Se on kiva ollut huomata, mutta mulle tuli tämmöinen flashback johonkin yläasteen tunnille Kalevala-aiheesta. Mä olen miettinyt, että missä on kirja Louhen näkökulmasta. Mä olin jo lapsena silleen, että tässä on nämä juoppoukkelit, jotka menee pöllimään yksityisyrittäjän omaisuutta. Milloin me kuullaan Louhen näkemys tästä?
No nyt on kuultu.
No niin.
Emmi Itä-Rannalta.
Niin, luulisit jossain suomalaisesta spekulatiivisen fiktion piiristä. Varmaan tämmöinen löytys. Joo, en tiedä myöskään. Ja, mutta ehkä mennään siihen Kalevalaan nyt.
No niin, kiva.
Mielestäni on hyvä. Niina, sä oot tosiaan Kalevala-seuran toiminnanjohtaja ja sun on juuri Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta ilmestynyt uusi tämmöinen kriittinen editio. Ja se kriittinen tietysti tarkoittaa myös sitä, että siinä niin kuin avataan aika lailla sitä, että mistä se Kalevala on ikään kuin syntynyt. Mimmoisesta aineistosta se on syntynyt, mimmoisessa maailmassa on syntynyt ja kuka sen on tehnyt. Avaa vielä vähän tätä, mitä se kriittinen editio itse asiassa tarkoittaa ja minkä takia se on iso juttu.
No, kriittinen editio tarkoittaa sitä, että se pohjautuu tutkittuun tietoon ja tarkkaan lähdeaineiston tuntemukseen. Ja kriittinen editio viittaa myös siihen, että siellä on saatavilla Kalevalan käsikirjoitus ja painettu teos ja niitä on vertailtu kriittisesti. Eli tämmöinen tekstikriittinen näkökulma tähän asiaan. Mutta erityisesti tässä avoimessa Kalevalassa se kriittisyys tai on myös sitä, että siellä on todella avattu sitä valtavaa runoaineistoa, joka Lönnrotilla oli probably käytössä, mutta jota hän ei hyödyntänyt. Että sehän oli hyvin valikoivaa se Lönnrotin työskentely näiden runojen kanssa. Ja tämä avoin Kalevala on digitaalisesti saatavilla täysin, eli sieltä jokainen käyttäjä pääsee suoraan klikkaamaan myös niitä Lönnrotin käytössä olleita kansanrunoja. Ja sieltä katsoo, että no, täältä on muuten tämä seksiruno, että sitä ei niinku käytetty, tai täällä on tämmöinen tulkinta.
Yeah.
Ai Louhi ei olekaan Louhi tuolla runoaineistossa, vaan se on jotain muuta.
Kyllä, se on uskomaton. Sitä on tosi hauska myös selailla sitä. Mutta mä mietin paljon nyt viime aikoina, kun olen seurannut Kalevalasta käytyä keskustelua, niin mä en tiedä, mutta mulla on sellainen fiilis, että jonkinlainen niin kuin aika iso sellainen Kalevalan uudelleen arviointi on jotenkin käynnissä. Että onko Kalevala ainoastaan ikään kuin ainoastaan taideteos vai onko se niin kuin, ikään kuin osa semmoista ikään kuin kansan perinteen tutkimusta, sen niin kuin tulkintaa. Miten sä, Niina, asetut ikään kuin tähän, tälle janalle.
Kiitos, kun sä kysyt tätä, koska usein Kalevalaa luetaan joko yhtä kuin se olisi kansanperinne tai ne kansanrunot yksi yhteen. Tai toisaalta niin Kalevala luetaan, että se on niin kuin pelkästään kirjallisuutta tai taidetta. Mutta se on niin kuin molempia. Mä kutsun Kalevala suulliskirjalliseksi hybridiksi. Tässä on taas tämä hybridisana. Ja se on niin kuin yhtä aikaa, johtuen tästä runoaineistosta, se on yhtä aikaa arkainen, myyttinen, mutta se on myös moderni epos. Se on syntynyt 1800-luvun puoliväliaikoihin Lönnrotin käsissä, ja siihen on vaikuttanut hyvin paljon Lönnrotin oma henkilöhistoria, Lönnrotin kokemukset, tunteet ja,
ja
arvot.
Sen aikainen yhteys.
Ja tietenkin se aikainen. Ja silloin esimerkiksi puhuttiin paljon Snellman, Sampo, niin oli niin pääpuhuja tässä. Puhuttiin avioliitosta, perheen asemasta yhteiskunnassa, naisen asemasta, mikä on naisen tehtävä perheessä. Ja Lönnrot projisoi tällaisia ajatuksia Kalevala, erityisesti Aino- ja Kuulerunoihin, jotka myös kiehtoo nykypäivän lukijoita paljon.
Onko tietysti Kalevala tämmöinen ikään kuin relevantti aineisto?
No mä jotenkin taannuin ja rupesin miettimään niin kuin silleen omaa lapsuutta. Mä ajattelin, että me ollaan ehkä varmaan tässä huoneessa suunnilleen sama ikäisiä, mutta mä oon silleen 80-luvun koululainen, niin, 80-luvun alun koululainen ehkä voi korostaa vielä tätä näin, mutta silleen, niin kuin, ei sitä silloin luettu mitenkään niin kuin kirjallisuutena tai taiteena. Sehän oli osa siis niin kuin kansalaiskasvatusta, siis silleen, että sä olet hyvä kansalainen vaan, jos sä tiedät tänne. Se oli siis velvollisuus, tavallaan niin kuin kansalaisvelvollisuus. Ja se on mun mielestä tullut kiinnostavaa. Muistan silloin, ja mä rakastin lukea mun omien vanhempien omia oppikirjoja, jotka ne oli säilyttänyt sieltä niin kuin, tiedätkö, 50-luvulta tai jotain, niin siellähän sanottiin niin kuin vielä ihan avoimesti, että tämän esimerkiksi musiikin tai laulukirjassa sanottiin, että tällä pyritään, kun oli 30-luvut, jotkut ne kirjat, että tällä pyritään niin kuin silleen kansallistunnon nostottamiseen ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin, no onko tämä itse asiassa kovin, no en mä silloin ajatellut, mutta jälkikäteen on ajatellut, että onko tämä itse asiassa ollut, onko se 80, vielä 80-luvulla se oli aika samanlaista, että se oli niin kuin sellainen kansalaisvelvollisuus tuntea, että tässä on jotenkin tässä kirjassa, jota me luetaan, niin on jotain suomalaisuudesta kerrottu, mikä ei ole vaan taidetta tai kirjallisuutta, vaan se on jotain, mikä kuuluu sulle niin kuin oleellisesti.
Mä muistan 90-luvun koulussa, että on ihan saman homma. Ja mulla oli iso järkytys, että kun menin yliopistoon lukemaan kirjallisuustiedettä, ja mä tajusin vasta siinä vaiheessa, että itse näitä on monta. Niin kuin, että Kalevalasta aika monta versioa, niin kuin Lönnrotkin tehnyt ja näin.
Se oli kiehtovaa, kun tein kuvituksen Sammon arvoituskirjaa, joka julkaistiin uudelleen, joka E.N. Setälän 1930 julkaisema teos Sampo asioista. Ja näin, niin siinä esipuheessa on pääministerimme, hän kertoo, että ikävällä tavalla kansa on menettänyt kiinnostuksensa Kalevalaan, että se on kouluissa luettavaa pakkopullaa. Ja 1930 oli tällainen sykli, että me ollaan varmaan vähän niin kuin painittu tämän asian kanssa, että onko se nyt velvollisuus ja pitääkö sitä lukea ja miten se tarjollaan kansalle, koska esimerkiksi Koirien Kalevalahan on kiinnostava esimerkki siitä, että se on
Mauri Kunnaksen
mehukkaampi versio.
No se on mehukas ja se on mahtava opus Koirien Kalevala, mutta tietysti on hyvä tietää, että mikä se on se oikea Kalevala, tai siis Lönnrotin Kalevala. Mutta siis Kalevala on järkyttävän iso symbolinen asema meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Ja siitä on niin kuin keskusteltu siitä lähtien, kun se ilmestyi 1835, siitä sen merkityksestä. Totta kai se otettiin, silloin ei ollut, niin kuin tiedetään, niin ei ollut historiaa eikä kieltä eikä kirjallisuutta, näin kärjistetysti sanoen, niin Kalevala tarjosi kaiken tämän ja itse ymmärryksen suomalaisuudesta. Mutta että se, että miten Kalevala olisi kiinnostava, miten se tehdä kiinnostavaksi, niin se aloitettiin jo 1800-luvulla se keskustelu ja se jatkuu edelleen. Ja toinen asia on sitten, että että onko se Kalevala, onko se Lönnrotin kirjoittama vai onko se niin kuin sitä suullista perinnettä ja mikä siellä on, että minkälainen järjestys olisi oikea.
Kyllä, joo.
Niin, tarinoilla ja runoilla ja näin.
Yksi hauskimpia jaksoja tuossa Sampo sun sarjassa on tämä seksijakso, kun se on niin, kun sä oot niin vaikeana siinä kysymässä niin monenlaisia seksiaiheisia kysymyksiä
niin
tutkijoilta ja isältäsi. Ja mä mietin, että ehkä siinä just on se, että nykyaikana se Kalevala myös tehdään niin kuin kiinnostavaksi osoittamalla siitä, että mitä siitä puuttuu. Ja siitä tietysti puuttuu niin kuin seksi ja semmoiset, niin kuin ne kaikki niin kuin rivot jutut, kaikki niin kuin vitusta ja kyrvästä puhumiset, mitä siellä kansan runoudessa muuten on, on niin kuin vaikka paljonkin, että et, en mä tiedä.
Joo, ja tavallaan siis Kalevalahan on niin kuin, tavallaan me, mä yleistän paljon, mutta että käsitys kansanperinteestä pohjautuu paljon meillä Kalevalaan. Ja Kalevalahan on vaan niin kuin tavallaan tietysti tämmöinen stilisoitu.
Onko se estänyt? Onko se kaunistellut ja estänyt, onko se ikään kuin kaunistellut ja estänyt myös niin kuin, niin kuin lukemasta sitä kansanperinteen niin kuin laajaa?
No ehkä, kun se on edustanut sitä aineistoa. Kaunista, ylevää perinnettä, josta Lönnru tietysti vielä niin kuin teki omat tulkintansa. Ja sitten, että eihän se kansanperinne ole niitä kalevalaimittisia kansanrunoja pelkästään. Mm. Se on kaikkea muutakin. Mutta että eihän tästä niin kuin puhuta hirveästi
ja tämän,
tai ole puhuttu.
Yes. Ja tämä oli inspiraatio, tämän tajuaminen siksi, että miksi meillä on siinä historiallisella näyttämällä Satu Silvo semmoisena fenomaanisena airueena, joka purjehti paikalle ja sitten lukee ne pöyristyttävimmät tai esimerkiksi sensuroidut läpät. Vaan ikään kuin esimerkkinä, että aivot menevät vähän solmuun, että hän on ulkoisesti sellainen ihana konservatiivinen lausuja ja kultaiset kansiosta paukkuu sitten ihan muuta.
Selkeä. Oliko se silleen, kun se luki Kalevala ja sanoi, että ihan paskaa? Oliko se yksi kohta?
Joo, ainakin se sanoi, että Sampo, mitä paskaa tämä on?
Ei kun mitä paskaa, joo, mitä paskaa tämä
on? No niin.
Jep, suunnattu minulle, mun visio.
Kalevala on niin kuin täynnä myös tämmöisiä niin kuin suuria jotenkin kansallisia myyttejä, siis myyttisiä hahmoja. Nyt tietysti Kullervo on Antti Jokisen elokuvan takia niin kuin paljon esillä semmoisena aika negatiivisena myyttinä, ja mulle tulee sellainen fiilis, että se nyt on ainakin semmoinen myytti, joka on niin kuin ihan hyvä purkaa. Ja jos siitä tehdään elokuvia, joiden kautta sitä pystyy purkaa, niin ihan hyvä tämmöistä ikään kuin tosi negatiivista maskuliinisuutta, vaikka mitä se edustaa. Millaisia, ja muutenkin käsiteltiin joitain tämmöisiä vähän niin kuin kansallisia myyttejä. Millaisia myyttejä teidän mielestä nyt vielä pitäisi ikään kuin purkaa, kun käydään tätä suomalaisen kansanperinteen niin kuin laajaa kirjoa läpi?
No niitähän on vaikka mitä tehtäisiin on törmätty. Tässä mieskaudella me yrittiin vähän niin kuin kaivamaan asenteet ja sanontoja, ja niissä löytyy sellaisia, että kiitä miestä vasta haudalla. Oli tämmöisiä niin kuin järkyttäviäkin, ja totta kai siellä on rasismia ja kaikkea muuta hassuttelua, mitkä vaatii ehkä, tai on miettimistä ja nykyajan ihmisen silmissä ovat järkyttäviäkin. Että sitä on niin kuin hyvin, siellä on paljon tavaraa, ja story on loputon määrä. Ja niin myös myyttejä.
Niin, joo, sä katot mua silleen, kun mulla olisi paljon sanottavaa. Eikö mä mietin, niin kuin, että ehkä itselle tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, että se myytti siitä, että se kansanperinne olisi jotain niin kuin, menneisyydessä olevaa, mennyttä, jopa kuollutta. Mm. Niin se olisi kiva. Ja varmaan tämä Sampon ohjelma niin kuin osaltaan vaikuttaa siihen, että ymmärretään, että ei se ole mitenkään kuollut.
Milloin se syntyi se ajatus siitä, että kansanperinne olisi kuollut?
No ehkä se ajatus on, että se on jotain vanhaa kalevalaista, koska sitten esimerkiksi viime vuonnahan SKS keräsi sieniretket, pakettimatkat, tämmöisiä keruita. Niin kuin tänne on ihan ja yökyläily, ihan kaikkea, mistä meillä on kokemuksia. Jokainen osaisi kertoa halutessaan storia, että se on.
Mutta milloin tämä on syntynyt? Onko se jotenkin sellainen? Niin kuin
se liittyy siihen 1800-lukuun ja siihen niin kuin tallentamisen eetokseen. Ja Lönnrot ja kumppanithan hoki sitä myös, että nyt on kiire mennä sinne Karjalaan ja Suomen itärajalle keräämään näitä runoja, vanhoja runoja, kun ne kuolee. Ne on kuolemassa. Tämä perinne kuolee.
Että vielä et siellä on näkymissä joku myyttinen.
Joo. Senhän takia ne ei mennyt isoin joukon Länsi-Suomeen, koska katsottiin, että siellä on niinku se modernisaatio pilannut jo sen oikean perinteen, jota haluttiin erityisesti tallentaa.
Että Turku ja Pori oli jo menetetty.
Joo, mutta totta kai siellä myös nämä runoja laulaneet ja kansanperinnettä välittäneet ihmiset ajattelivat näin, että kyllä siellä tapahtui sitä, että tämä on nyt niin kuin väistymässä vaikka tämä niin kuin vanha eeppinen Kalevalan mittainen perinne, koska nuoret rallattelee tämmöisiä.
Eikä enää osaa.
Sopimattomia rivoja, riimillisiä lauluja esimerkiksi.
Joo. Niin kuin ei ole ehkä sellaista niin kuin instituutiota kuin joku runonlaulaja samalla tavalla. Mm. Että sellaista niin kuin sosiaalista muistia, se on nykyisin tuolla meidän niin kuin kännyköissä ja pilvessä ja missä muualla onkaan, mutta ei ole sellaista niin kuin tavallaan roolia yhteiskunnassa välttämättä, mikä olisi sellainen, että kun se oli häviämässä, niin mä ymmärrän, että sen takia just tuli vähän se tavallaan kiire, että okei, nyt meillä katoaa jotain, kun nämä ihmiset katoaa ja se instituutio katoaa. Että niitähän on sellaisia, että sellaista niin kuin residuita, mitä se nyt on, niin kuin jäännöksiä ikään kuin on havaittavissa joissain paikoissa edelleenkin, mutta että se koko ajan niin kuin hälvenee ja hälvenee, että se meidän niin kuin suora yhteys sinne tavallaan on, niin kuin, on jo ehkä niin kuin poikki sinne vanhimpaan, mutta se taas, sit taas pitää muistaa just se, että se kansanperinne elää koko ajan, että se ei sinänsä niin kuin katoa mihinkään, mutta se vaan niin kuin, se on nyt eri kansanperinnettä kuin silloin.
Joo, mutta onhan siinä semmoinen niin myyttinen ja mehukas fantasia-elementti, kun on jotain ikivanhoja muisteloita jostain, kun näkki nousi venheeseen. Niin siinä on totta kai, kun mietin omalta kannaltani käsikirjoittajana ohjaajana, niin tämmöinen kun on kuitenkin populistinen sarja, niin haluan tarjota tällaisia niin kuin visioita ja fantasia- ja leikkiä lajityypeillä. Että sen takia mua kiinnostaa ne vanhat monsterit ja muut tämmöiset rakkaustarinat jostain ihan menneisyydestä.
Ihan näin, että sä tunnustaudut populistiksi.
Totta kai.
Kyseenalaista. sitä mä ajattelen silleen, että mikä siitä tekee kansanperinteistä tekee nimenomaan suomalaista, niin siinä ehkä on niin kuin havaittavissa sellainen muutos, että kun me eletään globaalissa maailmassa ja meillä on niin kuin mahdollisuus yhden klikkauksen takaa kaivaa niin kuin mistä tahansa tietoa, niin tavallaan myös se meidän populaarikulttuuri, se meidän kansanperinne ei ole enää ainoastaan suomalaista, vaan se tulee joka paikasta maailmasta. Et jos me ajatellaan nyt vaikka hirviöitä ja mitä me ajatellaan niistä, sikäli kun me ajatellaan niistä mitään muuta kuin, että ne on niin kuin viihdettä. Mutta jos me jotain ajatellaan, niin sehän ei välttämättä ole se niin kuin suomalainen perinne, joka ei enää tärkein, vaan me ollaan katsottu vampyyrileffoja, me ollaan katsottu jotain muita alienleffoja ja niin poispäin, joilla ei ole mitään tekemistä sen varsinaisesti suomalaisuuden kanssa. Et siinä mielessä voi ajatella, että sellainen vaikka kansanperinne, että tietenkin se tulee jatkumaan ja näin, mutta että sit tulee, jos nyt tätä hybridiä vielä käyttää, niin se on myös tällainen niin kuin kansallinen hybridi, että se ei ole enää vaan se on se, mitä me nykyisin ehkä, tai tulevaisuudessa tullaan ajatellaan niin kuin kansanperinteenä, niin se on saanut vaikutelta paljon enemmän kuin siitä lähiyhteisöstä, niin koska maailma on yksinkertaisesti pienentynyt niin paljon.
Ja tuon mä kyllä muistan, jos viittaa vielä siihen 98-luvun koulumaailmaan ja siihen Kalevalan lukemiseen, että sen takia se tuntui niin oudolta, koska siinä on joku sellainen suomalaisuus, joka ei ollenkaan ole, joka on niin kansallinen, että se ei ollenkaan tunnistettava sitten semmoiselle niin kuin toisenlaisessa maailmassa elävällä lapselle. Niina.
Joo, mä haluan tähän kommentoida suomalainen lainausmerkeissä kansanperinne, koska se on konstruktio, se suomalainen. Ja no, mä puhun Kalevalasta ja näistä vanhoista runoista, niin eihän ne ole niin kuin suomalaisia pelkästään nämä taustalla olevat runot, joita Lönnrot käytti, vaan laajalti levinneitä, ja erityisesti Lönnrot hyödynsi Karjalasta.
Kyllä, ja nyt ja on tietysti noussut vielä tämä ikään kuin kulttuurinen omiminen siitä, että käyttikö Lönnrot hyväksi karjalaista, tehdäkseen siitä suomalaista.
Ja käytti hyväksi, kyllä. Mutta pitää myös ymmärtää sitä Lönnrotin toimintatapoja siinä 1800-luvun kontekstissa. Ei silloin niin kuin ajateltu, että nyt ryövätään toisesta kulttuurista mitään, vaan ajateltiin, että tämä on niin kuin tavallaan tämmöistä yhteistä perinnettä. Ja sitten siinä rajan pinnassa niin se karjalan kieli oli myös, karjalan kieli ja suomen kieli, niin ne oli aika samanlaisia. Ja näin. Mutta sitten toinen asia vielä lyhyesti, niin kansanperinteessä on paljon kaikkia ilmiöitä, jotka on laajalle levinneitä, että ne ei ole pelkästään suomalaisia. Tietus tähän viittasikin.
No, tämä oli just tämä, että siis se ei liity vain niin kuin, ikään kuin moderniin globaaliin populaarikulttuuriin, vaan siis jos me ajatellaan niin kuin folkloristiikassa, puhutaan tällaista motiiveista, niin nämä motiivithan saattaa olla siis jotain. Mä oon nyt viimeisimmäksi lukenut vaikka vampyyreistä, niin niitähän on tiettyjä motiiveja, tällaisia niin sanottuja aiheita, joita vampyyreihin liittyy, niin niitä voi löytyä täsmälleen samoja juttuja aivan todella erilaisista niin kuin kulttuurikonteksteista. Eli siis kansanperinne ei tosiaan siinä mielessä olekaan koskaan niin kuin mitenkään maantieteellisesti rajattua, vaan se on nimenomaan just tämä konstruktio, ja se on tosi hyvä, että se tuli esille.
Tosi hyvä.
Ja asioita, tämä on tosi tärkeä pointti, mutta suomalaisia hirviöitä, jotka inspiroi mua, jota mä oon osa, on tällä kaudella yksi, on nurkan mittainen mies, joka on musta upea lasten pelottelu. Olen nurkan mittainen mies. No siis se on niin kuin katon nurkan pituinen. Niin pitkä, että päätä enää ikkunasta.
Iso mies.
Se on, mutta varmaan nyt on ollut kyse siitä, että lapset ei lähde kotoa sekoilemaan, vaan pysyvät kotona. Ja sitten demoni nimeltä Riskilän Pirjo.
Okay.
No hän asuu, kun lapsi on mennyt hakemaan peruja kellarista, niin pointti on varmasti, että se jää sinne kellariin muhimaan. Mm. Mutta sanotaan, että se on pirun vaihtokas lapsi, henkiolento, mikä menee avaimenreijästä kellariin.
Pirjo.
Ja se on demoni nimeltä Riskilän Pirjo.
Kova. Kova. Raju nimi. Jos te joutuisitte tälleen niin kuin autiolle saaren, niin taivaan sitten niin kuin jokin tämmöiseen niin kuin yksinäisyyteen, niin mikä on semmoinen niin kuin rippunen suomalaisesta kansanperinteestä, mitä te ottaisitte mukaan sinne? Kuka haluaa Riskilän Pirjo sinne?
No siis kyllä kuulostaa viihdyttävältä. Mutta mitä sä määrität, mitä kaikkea sinne saa ottaa mukaan? Vai yksi hahmo vai...
No, sä oot ite, kyllä sinne mahtuu. No mahtuu.
Siis Räpilä Niilo on tosi hyvä ottaa mukaan, koska hän pystyy hengittämään veden alla. Okay. Hän pystyisi kävelemään, hakemaan apua. Hän oli siis poimut sormien välissä ja hän tänne pystyi keskustelemaan kalamies kalojen kanssa.
Okay, kiinnostavaa.
Mutta sitten kun häntä kysyttiin, että missä on parhaat kalapaikat, ei voinut kertoa, koska kalat olivat uhanneet tappaa hänet.
Okay. Mm.
Kalat on, varokaa ahvenia, ne on vähän murhahimoisia.
Mä voin sanoa seuraavaksi, koska tämä on niin antiklimaattinen, kun ei mulla ole mitään. Mulla ei ole siis mitään, mutta mä varmaan ottaisin jonkun, joka auttaisi, koska niitäkin varmasti on, ottaisin jonkun, joka auttaisi tällaisessa niin kuin survivalissa, niin kuin henkiin jäämisessä, niitäkin varmasti on, mutta nyt ei ihan riitä toi nimimuisti siihen, että mikä siellä nyt olisi tämmöinen.
Mitäs häntä romppane? Se oli elänyt sutena,
ai niin,
mutta sitten muuttui. Niin, se on okay. Vaan häntä. Jäi.
Niin, just
hän tuntee metsän, ehkä noniin. Mistä saa, tai hän auttaisi sua metsästä vai?
No niin, just näin, hyvä.
Mites Niina?
No mä ottaisin kyllä jonkun kylähullun. Olisi ainakin okay. Hauskaa.
Niin. Mimmoisia kylähullun hahmoja sulle tulee mieleen?
No siis niitähän on erityyppisiä, mutta tälle ankehahmo on tietysti Kullervo, Kalevalan Kullervo ja sen taustalla oleva. Eli kyllähän tässä on niinku tämmöisiä... Tässä hahmossa myös tämmöisiä kylähullun piirteitä, eli epäonnistuu kaikessa, mutta kuitenkin tavallaan yhteisen hyväksymä. Mutta mä ottaisin semmoisen niin kuin iloisemman tyypin ja mielellään naisen. Mm. Usein on kyllä kylähuoria.
Okay. Niitä kylähullu tarinoita on paljon, että siellä on heitä on runsaasti. Voinko, mä en ole kauhean kaukana kylähullusta. Mä sanoisin niin kuin moderni kylähullu.
Sinä itse.
Koska Suomen Kuvalehti luonnehti mua nimikkeellä jonkinlainen kokonaistaideteos.
Okei, eli sä olet tehnyt itsestäsi kansanperinnettä.
Näköjään. Siis tämän ohjelman arvostelun alkoi siltä, että Sampo Marjomaa on jonkinlainen kokonaistaideteos. Mä en tiedä, onko mä esillä Ateneumissa vai Kiasmassa. No onko mä öljymaalaus vai purkillinen kansanperinnettä.
Joo. No ainakin Yle Areenassa, Kotiuskonto ja Marjomaa-sarjaan siellä katsomassa. Hei, kiitos hauskasta keskustelusta ja tosi itse asiassa opettavaisesta keskustelusta. Tässä tuli paljon erilaista kansanperinteeseen liittyvää tietoutta, mutta myös joku semmoinen, mä luulen, että joku sellainen ajatuksen toiseen asentoon vääntäminen kanssa, että mitä kansanperinne saattaa olla.
Kiitos, kun saimme käydä.
Joo, kiitos.
Kiitos Niina Hämäläinen, Titus Hielm ja Sampo Marjomaa.
Kiitos, kiitos.
Tässä oli siis Kulttuuri Ykkösestä kaikki tältä keskiviikolta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Liisa Vihmasen johdolla keskustellaan tanssista ja Tero Saarinen Kampanjan uusista teoksista muun muassa. Tämän lähetyksen toteutti kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Susan Grönholm. Ja kaikki Kulttuuri Ykköset, onko se 8 vuoden ajalta, löytyy Yle Areenasta. Siellä on myös tämmöistä niin kansanperinnettä oikein roppakaupalla. Ne kannattaa kuunnella kaikki. Kuulemiin.